N Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ N Talk รายการรูปแบบใหม่ของ Dextech ที่จะนำเสนอสาระดีๆแก่ผู้ฟังทุกท่านผ่านทางเสียงตามสายซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.nextech.or.th/media ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันมนทิกาบริบูรณ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในปัจจุบันทั่วโลกได้มีการวิจัยด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและมีการนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างแพร่หลายภาษาหลักๆที่ใช้กันก็มีเช่นภาษาอังกฤษภาษาในยุโรปส่วนในเอเชียก็มีภาษาจีนและภาษาอาหรับเป็นต้นค่ะผลงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่คนรู้จักกันดีได้แก่การสืบค้นข้อมูลการสังเคราะห์และรู้จำเสียงพูดการแปลอัตโนมัติตลอดจนเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัยทางด้านนี้นะคะจึงได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษาหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า HLT เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยรักษาการหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษามาเป็นแขกรับเชิญสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นนะคะต้องรบกวนขอให้ดร.ชัยช่วยอธิบายขอบเขตความรับผิดชอบของงานในหน่วยปฏิบัติการให้พวกเราได้ทราบกันก่อนค่ะ
ครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของขอบข่ายของงานวิจัยในหน่วยปฏิบัติการวิจัยนะครับผมอยากจะให้ความสำคัญนิดนึงนะฮะในเรื่องของงานวิจัยอันนี้นะครับเราคงทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างชนิดที่ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นต้นนะฮะซึ่งง่ายมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากข้อมูลที่เป็นรูปแบบปกติเช่นข้อความเนี่ยปัจจุบันก็มีการใช้ข้อมูลที่ลึกลับซับซ้อนมากขึ้นนะฮะมีวิดีโอมีเสียงมีเท็กซ์นะครับมีภาพนะครับซึ่งการที่เราจะสร้างนะฮะระบบที่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้เนี่ยนะฮะก็คงจะต้องอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆนะครับนวัตกรรมที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยนะครับรับผิดชอบอยู่นะครับก็ได้แก่พวกที่เกี่ยวกับการประมวลผลภาษานะครับการจัดการข้อมูลนะฮะนอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องของมีเดียต่างๆตั้งแต่เรื่องของเสียงนะครับภาพแล้วก็เรื่องของข้อความเองนะครับก็โดยหลักแล้วก็คือเป็นการสร้างนวัตกรรมเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะให้การสื่อสารเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับ
ถ้าอย่างนั้นโปรเจกต์วิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะจะมีอะไรบ้างอยากให้ดร.ชัยลองเล่าให้พวกเราฟังหน่อยค่ะ
ครับในส่วนของงานวิจัยเนี่ยในหน่วยปฏิบัติการเนี่ยนะฮะเราแบ่งออกเป็น5ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกคือเรื่องของเทคโนโลยีเสียงพูดนะครับซึ่งในเทคโนโลยีเสียงพูดเนี่ยเราทำวิจัยหลักๆได้แก่เรื่องของระบบรู้จำเสียงรู้จำเสียงคือการแปลงจากข้อมูลเสียงฮะเป็นข้อมูลข้อความนะครับเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถรับฟังเสียงของเราได้แล้วก็สามารถตีความได้ว่าต้องการจะให้ทำอะไรนะครับส่วนที่สองคือเรื่องของtext to speech หรือระบบสังเคราะห์เสียงพูดตรงกันข้ามครับคือคอมพิวเตอร์จะต้องสามารถที่จะอ่านข้อความออกมาให้เราฟังได
้
นะครับนวัตกรรมใหม่ที่กำลังดำเนินการวิจัยอยู่คือเรื่องของการตรวจสอบผู้พูดนะครับตรวจสอบยังไงก็คือจากเสียงฮะเราสามารถระบุได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นใครนะครับจะเอาไปใช้ในเรื่องของ security ใช้ในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับนั่นคือส่วนที่หนึ่งเรื่องของเทคโนโลยีเสียงนะฮะส่วนที่สองนะครับคือเทคโนโลยีข้อความนะครับอันนี้ค่อนข้างเก่าแก่ทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นจุดที่สำคัญมากนะฮะเราเริ่มตั้งแต่การสร้างพจนานุกรมนะครับพจนานุกรมอย่างที่ทราบว่าภาษาไทยก็จะมีการขยายคำใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราคงจะหยุดเทคโนโลยีอยู่แค่พจนานุกรมที่เรามีอยู่ปัจจุบันไม่ได้นะครับก็ต้องมีการเพิ่มจำนวนคำต้องมีการวิเคราะห์คำใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในเทคโนโลยีข้อความเนี่ยเราทำ ต่อเนื่องมาในเรื่องของการแปลภาษานะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สำคัญมากในอนาคตอันใกล้นะครับการติดต่อสื่อสารระหว่างชาวต่างชาติกับคนไทยนะครับคงจะต้องพยายามที่จะฝ่าฟันเรื่องของ
โลกมันแคบลง
ภาษานะครับก็ถ้าเรามีตัวแปลภาษาอัตโนมัติตรงนี้ก็จะช่วยได้ในส่วนนั้นนะฮะในอนาคตอันใกล้เราก็จะขยับเข้าไปยังเทคโนโลยีตัวใหม่ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าระบบสรุปความนะครับหรือ text summarization นะครับเราคงจะเลิกพูดถึงเรื่อง text ยาวๆนะครับแต่ระบบนี้จะต้องอัตโนมัตินะฮะ summarize ลงมาให้เราได้นะครับนั่นคือส่วนที่2ในเรื่องของเทคโนโลยีข้อความส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการสืบค้นข้อมูลนะครับเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลคงทุกคนคงได้ใช้ที่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตคงได้ใช้ทุกคนนะฮะแต่เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับภาษาไทยมีหรือไม
่
นะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือขอบข่ายที่สำคัญอันหนึ่งของหน่วยปฏิบัติการด้วยนะครับเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลในอนาคตถัดไปเนี่ยคงจะเป็นเทคโนโลยีที่กว้างขึ้นไปกว่าการคีย์ใส่คีย์เวิร์ดลงไปแล้วก็search เอาเพจที่มันมีคีย์เวิร์ดนั้นมานะฮะอย่างเช่นการใส่คีย์เวิร์ดอันนึงเนี่ยควรจะต้องได้หน้าที่เกี่ยวข้องแม้ว่าคำนั้นจะไม่ปรากฏอยู่ใน
พวกคำพ้องพวกอะไรเงี้ย
เอามาช่วยคล้ายหรือว่าsynonym นะฮะความหมายของมันใกล้เคียงกันนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า question answering
การตอบคำถาม
ครับเราจะสืบค้นว่าท่านนายกคนนี้เป็นนายกท่านที่เท่าไหร
่
ของประเทศไทยผมยังคิดไม่ออกว่าเราจะใส่คีย์เวิร์ดยังไงนะฮะแต่ว่าระบบที่ฉลาดคือต้องใส่เป็นคำถามได้เลยนะครับ
ถามเราถามลงไปแล้วก็ระบบตอบ
ครับ
มาให
้ไปวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บเพจต่างๆมาแล้วตอบให้เราแทนที่เราจะต้อง
ไม่ใช่คำตอบที่เราเตรียมไว้ให้ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่
ไม
่
ใช
่ใช่ครับใช่ครับและการผสมผสานเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าหากันเนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องมีคลังข้อมูล
คลังข้อมูล
คลังข้อมูลแล้วก็เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการประมวลผลภาษาค่อนข้างเยอะทีเดียวอย่างเช่นเครื่องมือในการตัดคำภาษาไทย
อาจจะภาษาไทยเราไม่มี
ตัวแบ่ง
ตัวแบ่งคำ
นะฮะซึ่งทำให้การประมวลผลทำได้ยากมากต้องเริ่มต้นจากการตัดคำให้ได
้
การวิเคราะห์คำอ่านของมัน
คำอ่าน
การวิเคราะห์หน้าที่ของคำใช่ไหมฮะอื่นๆนะครับที่จะต้องใช้ช่วยในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนี่นะครับเรายังพยายามที่จะรวมเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าหากันเป็นนวัตกรรมที่ใหม่ขึ้นไปอีกอย่างเช่นที่เราเรียกว่า speech to speech translation
ค่ะ
นะครับเป็นเครื่องมือในการแปลเสียงนะครับแต่เดิมเราอาจจะสามารถที่จะแปลข้อความได้อัตโนมัติ
อ
ันนั้นก็เรียกว่ายากทีเดียวแล้วแต่ในอนาคตก็คือว่าเราติดต่อสื่อสารกันผ่านทางโทรศัพท์มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะโทรศัพท์มือถือเป็นที่นิยมใช่ไหมครับเราก็ควรที่จะสามารถที่จะแปลเสียงได
้ค่ะ
นะครับแล้วก็เป็นโครงการที่อยู่ในโครงการหลักอันนึงของหน่วยงานวิจัยด้วย
ค่ะ
นะครับ
โอ้งานเยอะแยะแล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะแล้วงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยจะเอาไปต่อยอดหรือว่าไปใช้ประโยชน์กับโลกในปัจจุบันในทางด้านใดบ้างคะ
ถ้าโดยตัวมันเองเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามันสามารถที่จะประยุกต์ไปใช้ในสาขาวิชาต่างๆในเรื่องราวต่างๆได้มากมาย
ตัวมันเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นตัว speech หรือว่าตัวแปลภาษาตัวสืบค้นข้อมูล
ใช่ครับในหลายๆส่วนเนี่ยเป็นที่เราเรียกว่าเป็น user interface เป็น input output method หรือว่า input output system ซึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคนกับเครื่องจักร
โอ้ถ้าอย่างนี้ก็คือใช้งานได้กว้างขวางมาก
ใช่ครับผมขอยกตัวอย่างนะฮะสายงานที่คิดว่าน่าจะเป็นตลาดโดยตรงของเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับได้แก่เทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรคมนาคม
โทรคมนาคมมูลค่าสูงมากเลยนะคะ
ใช่อันนี้คงกว้างมากตั้งแต่โทรศัพท์พื้นฐานโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต
ค่ะ
ใช่ไหมครับเทคโนโลยีเกี่ยวกับคนพิการ
อ
ันนี้มีความจำเป็นมากที่จะต้องใช้เรื่องของการประมวลผลภาษาเข้าไปช่วยนะครับอำนวยความสะดวกให้คนพิการเพื่อให้เขาสามารถที่จะ accessข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมนะครับคีย์เวิร์ดนี้น่าจะสำคัญสำหรับรัฐธรรมนูญใหม่นะ เรื่องของการศึกษา
ครับ
หนีไม่พ้นแน่นอน
นะ
ฮะเรื่องการศึกษานี่ภาษาไทยเป็นภาษาหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เป็นภาษาในโลกนะครับ การศึกษาภาษาไทยก็เป็นเรื่องสำคัญ
ค
งจะไม่มีใครมาช่วยประมวลผลภาษาแทนเรา นะครับเราคงจะต้องทำเองนะครับ เรื่องของ e-business e-document ที่องค์กรต่างๆก็เริ่มตื่นตัวมากในการที่จะจัดระบบภายในเนี่ยให้เป็นลักษณะของอิเล็กทรอนิกส
์
นะครับเรื่องของการประมวลผลภาษาและนวัตกรรมเกี่ยวกับมนุษยภาษาเนี่ยจำเป็นต้องเข้าไปช่วยนะครับการท่องเที่ยวการแพทย์หรือแม้แต่การทหารนะครับเหล่านี้ก็เรียกได้ว่ามีความจำเป็นหรือว่ารอนะครับรอนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเอาไปช่วยให้การทำงานในหน่วยงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มันการเอาไปใช้งานในลักษณะนี้มันจะต้องเพิ่มอะไรไหมคะจากที่เรามีตัวเทคโนโลยีซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักแล้วแต่การที่จะเอาไปใช้ในฟิลต่างๆที่ดร.ชัยพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะต้องมีการเพิ่มหรือว่าต้องใส่มูลค่าหรือว่าใส่ข้อมูลอะไรที่เฉพาะเจาะจงลงไปหรือเปล่า
ครับโดยปกติแล้วตัวเทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็ทำงานตามอัลกอริทึมที่มันมีอยู่แต่ว่าประเด็นสำคัญคือคอนเทนต์นะหรือว่าเนื้อหาที่จะต้องใส่ให้มันฝึกฝนให้มันเรียนรู
้
นะครับซึ่งเหล่านั้นเนี่ยจะปรับไปตามเรียกได้ว่าปรับไปตามแต่ละงานนะครับอย่างเช่นถ้าเอาไปใช้ในเรื่องของการทหารเราก็จำเป็นจะต้องมีการทำพจนานุกรมคำศัพท์เกี่ยวกับการทหาร
เป็นพจนานุกรมเฉพาะด้าน
ใช่คลังข้อมูลที่เอามาฝึกฝนระบบแปลภาษาหรือระบบรู้จำเสียงพูดหรือสังเคราะห์เสียงพูดก็ตามก็จะต้องเป็นคลังข้อมูลที่เก็บมาในเรื่องนั้นๆนะ
ฮะ
เพราะฉะนั้นการประยุกต์เอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้เนี่ยก็คงจะต้องตระหนักถึงตรงนี้ด้วยนะครับ
น่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับตอนนี้มีเรื่องหรือว่ากิจกรรมอะไรที่ดร.ชัยหรือ Lab HLT ต้องการจะประชาสัมพันธ์ไหมคะ
ครับก็ยินดีครับตอนนี้เนี่ยเราอยากจะสร้างพันธมิตรนะฮะในการวิจัยเราทราบว่าเรื่องของการวิจัยนี้อาจจะยังห่างไกลจากผู้ใช้
ค่ะ
นะครับผู้ใช้อาจจะยังไม่ตระหนักถึงนะครับสิ่งที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับก็คืออันดับหนึ่งคือเรื่องของทางด้านวิชาการนะฮะอยากจะให้หน่วยงานวิจัยอื่นๆเนี่ยเรามาสร้างเป็นกลุ่มพันธมิตรกันเพื่อที่จะผลักดันงานวิจัยเนี่ยต่อยอดไปถึงงานวิจัยไปถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้จริงในการตลาดในทางตลาดได้นะครับอีกแง่มุมนึงก็คือในเรื่องของทางด้านภาคธุรกิจนะครับอาจจะยังไม่ทราบนะฮะว่ามีผลิตภัณฑ์หรือว่ามีนวัตกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับมีหน่วยงานวิจัยหลายๆหน่วยงานที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเหล่านี้เป็นมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจหลายๆธุรกิจได้นะครับก็ขอให้อยากจะขอให้ลองเข้ามาเยี่ยมชมนะครับลองมาคุยกันว่าอะไรที่เราจะไปเพิ่มคุณมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณได้บ้างนะครับเราก็ยินดีที่จะถ่ายทอดให้นะครับ
แล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษาเนี่ยจะสามารถติดต่อได้ยังไงคะ
ครับก็ทางง่ายที่สุดก็คือเข้า www.nextech.or.th นะครับในนั้นเราก็จะมีเรื่องของหน่วยปฏิบัติการวิจัยอยู
่
นะครับก็จะมีข้อมูลในการติดต่อว่าจะไม่ว่าจะเป็นติดต่อทางอีเมลทาง URL เองหรือว่าทางโทรศัพท์นะครับก็น่ามีข้อมูลตรงนั้นอยู่หรือว่าจะติดต่อโดยตรงเข้ามาที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีของ Nextech เลยก็ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นช่องทางที่ง่ายครับ
ค่ะก็ติดต่อที่ www.nextech.or.th
แล้วก
็หน้าแรกเลยแล้วก็เลือกหน่วยปฏิบัติการนะคะสำหรับทางภาคธุรกิจก็ติดต่อที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะ
น่าจะเหมาะสม
น่าจะเหมาะสมโอเคค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยรักษาการหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษาที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับงานในห้องแลบนะคะให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้ทราบกันและสำหรับท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.nextech.or.th/media สำหรับในวันนี้ดิฉันและดร.ชัยต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
N Talk โชว์มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี